Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է։ Օրվա հիմնական թեմաներն են. Կարծիքներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքյան հանդիպումից հետո, կողմերը լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու մասին են հայտարարել։ Սահմանադրական դատարանը սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի վերաբերյալ որոշման տեքստն է հրապարակել։ Իսրայելի օթային հարվածները Լիբանանի ուղությամբ շարունակվում են։ Հայաստանում իրանական խոշոր առևտրի կենտրոն է բացվել, համահիմնադիրը Գագիկ Ծառուկյանի որդին է։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց։ Այժմ ժամի գլխավոր լուրերին Լուսինե Մուսալյանը կցանոթացնի։
Ալիևը վստահ է, ադրբեջանցիներն անհամբերությամբ սպասում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադարձին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի մեր հայրենակիցները, որոնք երբեք չեն տեսել այդ հողերը ոգևորությամբ և անհամբերությամբ են սպասում։ Վերադարձի օրվան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հավելել՝ մեջբերում վստահ եմ, նույն պատկերը կտեսնենք նաև արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի ժամանակ։ Անցած հուլիսին Ադրբեջանի առաջնորդ Երևանից պահանջել էր հստակ պատասխան տալ, ինչպես կարող են Հայաստանի ներկատարածքից արևմտյան Ադրբեջանից արտաքսված ադրբեջանցիները կամ նրանց ժառանգները վերադառնալ իրենց պատմական հողեր, այցելել այդ տարածքներ կամ բնակություն հաստատել այնտեղ մեջբերման ավարտը։ Ալիևը պնդել է այն գյուղերի 90%-ը, որտեղ ապրում էին ադրբեջանցիներն այսօր դատարկ են։ Ռուսաստանի վարչապետը վաղն աշխատանքային այցով կլինի Երևանում մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստերի, նշվում է, որ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի իր գործընկերների հետ մի շուստինը կքննարկի ՅԱՏՄ-ի շրջանակներում ինտեգրման խորացման հրատապ խնդիրները։ Մերձավոր Արևելքում մոտ մեկ տարվա հակամարտության ընթացքում Իսրայելն այսօր վաղ առավոտյան առաջին անգամ ավիահարված է հասցրել Բեյրութի կենտրոնին, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը լրատվամիջոցի տեղեկություններով։ Հարձակման հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել, սպանվածների թվում է Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի անվտանգության ղեկավար Մոհամմադ Աբդել Աալը։ Լիբանանյան Հզբոլահ խմբավորումը կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար է ընտրել Հաշեմ Սաֆիեդինին, նա Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հզբոլայի համահիմնադիրներից է, 2017-ից Վաշինգտոնի կողմից հետախուզվող ահաբեկիչների ցուցակում է։ Ավստրիայի ծայրահեղաչուժը երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Հերբերտ Կիքլիի առաջնորդած ազատության կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով առաջատարն է ստանալու, 183 մանդատներից 58-ը պահպանողականներին բաժին է հասնում, 52 տեղ սոցիալ-դեմոկրատներին, 41 մանդատ Հերբերտ Կիքլի ղեկավարած ուժը հանդես է գալիս միգրացիայի առավել խիստ վերահսկողության դիրքերից, դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրմանը, քննադատում է Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների քաղաքականությունը և պնդում, որ պատերազմի պատասխանատունները Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն են։ Ուկրաինայի օդուժը հայտնում է Ռուսաստանն անցած գիշերվանից անոթաչուներով և բալիստիկ հրթիռներով լայնածավալ հարձակում է իրականացրել, հաջողվել է վնասազերծել դրանց մեծ մասը, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կիևում օդային հարձակման նախազգուշացումը շարունակվել է 5 ժամ։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք հիմնական թեմաներին։ ԱՄՆ պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են լրացուցիչ ջանքեր ներդնել ամենասեմ ժամկետներում խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Այս հայտարարությունից 4 օր անց կողմերը չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են արվելու։ Երևանն առաջարկում է խաղաղության պայմանագիրը հիմաստորագրել արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթներով, մնացածը թողնել ապագային։ Ադրբեջանն այս տարբերակին դեմ է։ Նյու Յորքյան բանակցությունների վերաբերյալ իշխող և ընդդիմադիր ուժերի պատգամավորների տեսակետը Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել։
Ինչ է նշանակում Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են ներդնել լրացուցիչ ջանքեր խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման համաձայնագիրը ամենասեղմ ժամանակահատվածում կնքելու համար։ Նյու Յորքյան երրակողմ բանակցություններից 3 օր անց էլ արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում, արդյոք համաձայնեցված 16 հոդվածով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հայկական կողմի առաջարկից և Բաքվի մերժումից հետո դեմ առ դեմ բանակցություններում էլ արդյունք չի արձանագրվել։ Ուստի կողմերը որոշել են աշխատել չհամաձայնեցված կետերը համաձայնեցնելու շուրջ։ Մինչ պաշտոնական Երևանը լուր է քաղաքացիական պայմանագրից են հայտնում, Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով հանդիպմանը Երևանի առաջարկի շուրջ դրական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դա ըստ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի ակնհայտ էր նաև տարածված հաղորդագրություններից։ Իսկ լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու կողմերի համաձայնությունն էլ ըստ պատգամավորի նշանակում է աշխատել չհամաձայնեցված կետերի շուրջ։
Չես համաձայնվես տարբերակին, որը շատ ակնհայտ պարզ տարբերակ է, հետևաբար մենք չենք հավատում քո անկեղծ մղումների մեջ, հետևաբար դադարեցնում ենք գործընթացը, դա անընդունելի կլներ որպես քայլատակին մեր քաղաքականության մեջ, պետք է իհարկե նույն պատասխանատվությամբ գնալ, քննարկել եւ փորձել այդ ճանապարհով հասնել արդյունքին։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 եւ մասամբ համաձայնեցված 3 հոդվածով փաստաթուղթ ստորագրելու Երևանի գաղափարը Բաքուն անընդունելի է համարում։ Ամերիկյան կողմի միջնորդության բանակցություններից հետո Վաշինգտոնն էլ ուղիղ եւ հրապարակային աջակցություն հայկական կողմի այս նախաձեռնությանը չի հայտնել։ Փոխարենը պետք արտողար Բլինքենը խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համար առնվազն բանակցություններից հետո տարածված հաղորդագրություններից, այդ թվում ամերիկյան կողմի, պարզ դարձավ, Երևանի նոր գաղափարը աջակցություն չունի։
Փաշինյանի առաջարկությունը որևէ մի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Հանդիպումից հետո տարածված հաղորդագրությանում է, չայ, ամերիկյան կողմը քոչանում վերշականացնել այդ փաստաթուղթ։ Ես գոնե տեքստից և տեքստի տոնայնությունից այն պատկերացումը չկազմեցի, թե ամերիկացին ասել էին ինչ կա, այդքանը համաձայնեցրեք, իրանք կամ վերշնականացրեք և ստորագրեք, իրենք ուղղակի կոչ էին արել տեքստը վերշնականացնել, այսինքն թող լինի տեքստ, այդ տեքստի շուրջ այդ տեքստը ստորագրեք։
Նյու Յորքի հանդիպումն ու հայտարարությունը հույս են տալիս, որ մոտ ապագայում կողմերը որևէ հարցի շուրջ կարող են համաձայնության հասնել։ Հրայթ Համրազյանի կիրոկների վերլուծականում կարծիք է հայտնել հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Она была очень важна. В первую очередь для того, чтобы убедиться, что процесс продолжается. Как вы видите, последние
Այն շատ կարևոր էր առաջին հերթին համոզվելու համար, որ գործընթացը շարունակվում է։ Ինչպես տեսնում եք, վերջին շրջանում բոլոր հայտարարությունները նարվում են միայն բուն փաստաթղթի ձևաչափի շուրջ։ Հարց չի տրվում, թե պետք է գնալ այս կամ այն ուղղությամբ։ Եվ հետևաբար սա ըստեյության շատ կարևոր էր հայտարարությունների վերջին փոխանակումից հետո, երբ հայկական կողմն ուղարկեց փաստաթղթի իր տարբերակը։ Իսկ ադրբեջանական կողմը դժգոհ մնաց, որ այնտեղից վեցին որոշ կետեր, որոնք իրենք շատ կարևոր էին համարում։ Ինչպես հասկացա, այդ կետերից մեկն ուղղակիորեն վերաբերվում է սահմանադրության խնդրին։ Իհարկե շատ կարևոր էր, որ այս դեմ-առ-դեմ հանդիպումը կայանա, հատկապես որ դա տեղի ունեցավ պետքարտուղարի ներկայությամբ։ Այսինքն մենք հերթական անգամ համոզվում ենք, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ինչ-որ կերպ, այսպես ասած, առաջ մղել այս գործընթացը։ Կտեսնենք իհարկե, թե ինչ կստացվի այս ամենից։ Ինչպես հասկացա, հույսը դեռ մնում է, որ մոտ ապագայում ինչ-որ բանի շուրջ կարող է համաձայնություն լինի եւ ինչ որ հայտարարություն կարող է արվի։ Եվ այս առումով իհարկե ամենից շատ մտահոգություններ կան, թե ինչ կլինի, եթե դա տեղի չունենա։
Ես կապույտը заявление в ближайшее время. И в этом плане, конечно, больше всего опасений, что будет, если этого не случится.
Вот как вы комментируете вот заявление Пашиняна?
Ինչպես կմեկնաբանեք Փաշինյանի մաքում արված այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ընդհանուր առմամբ պատրաստ է ստորագրել համաձայնագիր այն տեսքով, որ կա այսօր, բայց նա նաև դժգոհեց, որ Ալիևը չի ցանկանում ստորագրել այն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Что вы можете сказать по этому поводу?
С начала этого года весь разговор, весь спор идет о том, как согласовать вот это требование Азербайджана по поводу
Այս տարվա սկզբից ամբողջ խոսակցությունը, ամբողջ վեճը այն մասին էր, թե ինչպես համաձայնեցնել Ադրբեջանի պահանջն այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք Բաքվի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի իր սահմանադրությունում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն հայտարարությունը, որ վարչապետն արել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, անդրադառնում է ինչ որ հաջորդ տարբերակին, թե ինչպես կարելի է, այսպես ասած, շարժվել այս ուղությամբ։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա ամենևին էլ առաջին տարբերակը չէ, որ մենք լսում ենք հայկական կողմից այս կամ այն ձևով պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական ձևաչափով, բայց սա գրեթե ամբողջությամբ հիմա կախված է Բաքվից, թե որքանով Բաքուն կհամաձայնի, որքանով կցանկանա գնալ այս ուղությամբ։ Եվ երկրորդն իհարկե այն է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը որքանով կկարողանա իր հանրությանը բացատրել որոշումներ, որոնք կարող են ամբողջությամբ չբավարել հասարակական կարծիքի որոշ գերիշխող տրամադրություններ,
որը может быть не вполне как бы удовлетворяют, так сказать, доминантные какие-то нотки в общественном мнении.
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի ստորագրումից մեկ ամիս անց Բաքուն ներպետական վավերացման վերաբերյալ առայժմ որևէ հայտարարություն չի արել։ Հայկական կողմը մինչդեռ կես ճանապարհն արդեն անցել է։ Մնում է վերջին փուլը՝ խորհրդարանական վավերացումը։ Սահմանադրական դատարանն օրերս որոշեց, փաստաթուղթը մայր օրենքին չի հակասում։ Բարձր դատարանի 33 կեջանոց որոշմանը նաև Ռա Բուլղադարյանն է ծանոթացել։
Բարձր դատարանը, որ օրերս սահմանադրական ճանաչեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը, 33 էջանոց իր որոշման մեջ վերլուծել է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որը հիշատակված է կանոնակարգում և եզրահանգել, փաստաթղթում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Ըստ 1991-ին ընդունված Ալմաաթայի հռչակագրի, Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ճանաչում և հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելությունը։ Գրված է սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, ծանոթանալով այս որոշմանը, պնդում է, բարձր դատարանի դատավորները ըստ էության անդրադարձել են սահմանադրության նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագրին և ամրագրել, որ այն իրավական նշանակություն չունի։
Պարզ ասած, այս որոշմամբ սահմանական դատարանը հայտարարում է, որ անկախության հռչակագրում հաստատագրված համազգային նպատակները, եթե որևէ կերպ չեն ամրագրվել բուն սահմանադրության տեքստում, այսինքն մեկից սկսած հոդվածներում, դրանք այլևս գոյություն չունեն։
Բարձր դատարանի կայքեջի համաձայն 9 դատավորներից տարբերվող կարծիք ունի դատարանի նախկին նախագահ դատավոր Հրայր Թովմասյանը, որի հատուկ կարծիքը կհրապարակվի առաջիկայում, ինչպես նաև իրենց հատուկ կարծիքները կներկայացնեն որոշմանը կողմ քվեարկած դատավորներ Վահե Գրիգորյանը և Դավիթ Խաչատուրյանը։ Կառավարություններ դիմել բարձր դատարան սպասվում է, որ այն կուղարկվի խորհրդարան վավերացման։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ են այս փաստաթղթին, ասում են, կողմ են սահմանազատմանը, սակայն ոչ այս կանոնակարգով։ Մասնավորապես քննադատում են, որ կանոնակարգում որևէ թվականի քարտեզ չի ամրագրվել, կարծում են, դա Ադրբեջանի կողմից կամայականությունների տեղի կարող է տալ։ Իշխանականները դեռևս չեն հայտարարել, ինչպես են քվեարկելու, բայց ենթադրվում է, որ կողմ կքվեարկեն։ Նրանց ձայները բավարար են, որ միջազգային պայմանագիր համարվող կանոնակարգը ընդունվի։
Արևմտյան հարթակում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին զուգահեռ Կրեմլը պնդում է, Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ փաստաթղթերը կյանքի չեն կոչվում։ Մոսկվան հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանություններն են խոչընդոտում դրանց իրագործմանը, նախ և առաջ ճանապարհների ապաշուջափակման հարցում։ Կրեմլի այս հայտարարությունների վերաբերյալ Ազատ Քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ Կարլ Ենասլանյանն է զրուցել։
Ավելի ու ավելի են ակտիվանում միջանցքի մասին խոսակցությունները։ Ռուսաստանի վարչապետն է Երևան ԵԱՏՄ նիստից գալուց առաջ նախ Իրան մեկնում։ Դու գիտեք, որ Մոսկվան բաց ասում է սաբոտաժը կանոն, պիտի մեզ տակ այդ վերահսկողությունը։ Մյուս կողմից արդյոք հենց դա չէ գրված երրակողմ հայտարարությունը։
Ոչ, իհարկե, ցանկացած մարդը, որ կարդում է երրակողմ հայտարարությունը եւ դրա հարակից փաստաթղթերը, այդ թվում Պուտինի հայտնի հրամանագիրը, հասկանում է, որ ընդ գրված է, որ Հայաստանն է վերահսկում, Հայաստանն է ապահովում, երաշխավորում
անվտանգությունը,
եւ այդ անվտանգության երաշխավորելու գործընթացը, հա, դրան մասնակցում է նաեւ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն, այդ կոնտեքստով ընդ գրած։ Թե ինքը ո՞նց է վերահսկում, այդ մենք պետք է որոշենք որպես ինքնիշխան երկիր։ Մենք կարող ենք տանք մոնիտորինգ անենք, ասենք կամերաներ դնենք այդտեղ, եւ այդ կամերաների պարունակությունը ուղարկվի, այդ եթե այդպեսի որոշում կայացվի, բայց այդ որոշում կայացնելուն էլ ես դեմ եմ, որովհետեւ այդ կետը կատարելուց առաջ մենք նախորդ կետերը միապետք է պետք է կատարել։ Ինչ հաշնակում դու բոլոր կետերը խախտեցի, իսկ վերջի կետը ասում ես, չէ, այդ մեծ ձեր է տալ, դրա համար եկեք կատարեք։ Չէ, այդպես չի կարող լինի։ Կկատարեք նախորդ կետերը, կվերականգնեք Լաչինի միջանցքը, Արցախի բնակչությանը հետ վերադարձը, շփման գիծը կվերականգնեք, փախստականների վերադարձը կապահովեք։ Կետ կա, չէ, փախստականների վերադարձ։ Ո՞ր են այդ փախստականները։ Հայաստանում են, Արցախի հայ փախստականները Հայաստանում են։ Կապահովեք այդ ամենը։ Այս ժամանակ այդ կամերաների նկարները ուղարկելուն այդ ժամանակ ես կոնկրետ կասեմ, հա, օքեյ, կոմ եմ արտահայտում, թող ուղարկեն, թող այդպես Մոսկվայում նստած վերահսկեն, որ ամեն ինչ նորմալ է ստեղ։
Եթե այդքան կատարվելու լիներ, կկատարվեր, նշանակում է Հայաստանը վաղուց պիտի արդեն դուրս եկած լիներ այդ փաստաթղթից, բայց դրան էլ է դեմ Երևանը, որովհետև ասում եք նշանակի հրաժարվել պարտավորություններից, այնինչ Հայաստանը հավատարիմ է դրանց։
Այդ փաստաթղթից ավտոմատ Հայաստանը դուրս կգա խաղաղության պայմանագրի կնքելով։ Եվ դա ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Այո, պետք չի կազուս բելի, այսինքն պատերազմի պատճառ տալ, մանավանդ որ անդադ մանան գալիս այդ պատճառը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, եւ հիմա ամրակնդելով մեր հնարավորությունները, այդ թվում մեր համագործակցության շնորհիվ, ռազմական նաեւ համագործակցության շնորհիվ Եվրոպական երկրների հետ, Հնդկաստանի հետ, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այո, հաղթական ճանապարհով Ադրբեջանի հետ այդ ամենը ճտորագրելով, այդ բոլոր կեղծ փաստաթղթերից դուրս կգանք ավտոմատ։
Հավոր բանը դրան չհասնի եւ կոպից հետո ուժով բացեն այդ միջանցքը Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։
Հիմա էլ կարող է ուժը, եթե այնտենց ամենից պետք է մտածենք, որ եթե պահանջում են չտանք, ուրեմն ուժով կբացեն, ոչ, պետք է մտածենք ոնց անենք, որ չկարողանան դա անեն։ Մեկ, երկրորդը, ուժով բացեցին, առանց Հայաստանի համաձայնության ինչ պետք է անեն, օկուպացնեն այդ տարածքը։
Այո։
Ով, Ադրբեջանը։ Այսինքն Ռուսաստանը ասի Ադրբեջան գնա ինքնազոհողության հանուն իմ շահերի ու Ադրբեջանի համաձայնի դրան։ Պլանը հետևյալն է, որ Ադրբեջանը պետք է ինչ պլաններ, հա, որը չի կարողանում իրականացնել։ Ռուսաստանը ասում է՝ դու մտի, գրավի, հետո պարզ է, ես կգամ հայերին փրկելու որպես հապկի անդամ։ Դու հետ կքաշվես, բայց արդեն իմ զորքերը կբերեմ, թե կկանգնացնեմ, եւ բոլորից լավ կլինի։ Դու հետ կքաշվես, կասես, ես ընդամենը ճանապարհի բացում ես օկուպանտ չեմ, օկուպացնելու նպատակ չունեի, ես էլ կգամ կասեմ, ինյուրտ կետնեմ կատարում, հենա բերել եմ, դրել եմ, համ ադրբեջանցիներին քշեցին, դաշնակցին, պաշտպանեցի, համ էլ հեսա բաներ կապահովեմ, որ գնալ գալ լինի, այդ է ըղը պլանը, բայց եթե Հայաստան չի համաձայնվում դրան, Հայաստան ոչ մեկին չի կանչում, Ռուսաստան չի ասում, արի ինձ փրկի, արի ադրբեջանցիներին հանի։
Իսրայելը շարունակում է օթային հարվածներ հասցնել Լիբանանին։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր առավոտյան իսրայելական կողմը Բեյրութի կենտրոնին է ավիահարված հասցրել։ Հրադադար սահմանելու արևմուտքի առաջարկին զուգահեռ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ուրբաթորը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հայտարարեց, երկրի հյուսիսում մահաբեկչական բանակի առկայությունը չեն հանդուրժելու։ Այս ելույթից հետո Բեյրութի ուղությամբ օթային հարվածներից սպանվեց Հեզբոլայի առաջնորդը։ Այս իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Հազարից ավելի զոհ, մոտ 6000 վիրավոր եւ գրեթե 1 միլիոն ներքին տեղահանվածներ սյանք են Լիբանանի տարածքի ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքները։ Անցած գիշեր իսրայելական օդուժը նոր հարվածներ հասցրեց Լիբանանի մայրաքաղաքին, այս անգամ իսրայելական բանակի թիրախում էին Բեյրութում բնակվող պաղեստինցի գործիչները, մասնավորաբար Համասի եւ Պաղեստինի ազատագրության ժողովրդական ճակատի մի շարք ղեկավար անդամներ։ Վերջին օրերին իսրայելական գլխավոր հաջողությունն իհարկե Իրանամետ Հեզբոլայի երկարամյա առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալայի սպանությունն էր, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հեզբոլան իր առաջնորդ որդի մահը հաստատեց շապաթորը։ Իսրայելի թիվ մեկ դաշնակից Միացյալ Նահանգների իշխանությունները չեն բացառում, որ Նասրալայի մահը կարող է ստիպել նրա գլխավոր հովանավորին, Իրանին, կտրուկ պատասխան քայլերի դիմել։ Այս մասին ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին։
We have to be prepared for some sort of response.
Ինչ որ պատասխան քայլերի մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ պատրաստ ենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Մենք տարածաշրջանում բավարար ուժեր ունենք դրա համար։ Ամեն դեպքում վերջնական հստակություն այս հարցում դեռ չկա։
But it's not clear right now, too soon to know.
Այն որ Նասրալայի սպանությունը անպատասխան չի մնա, հաստատում են նաև Թեհրանում արտգործնախարար Աբաս Արաքչի մակարդակով։
Զերմա Ամերիկա շարիքի ինժեներիատ հաստ։
Մեր կարծիքով Ամերիկան հանցագից է այս ամենում եւ չի կարող իրեն տարանջատել այս հանցագործությունից, այն անպատասխան մնալ չի կարող եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք շարունակելու ենք աջակցել Լիբանանին, հայտարարում էր Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։
Մա հաճման դար կենար Լուբնան խահի միստատ։
Լիբանանի ղեկավարությունը սակայն հույս ունի, որ Իսրայելի հետ ցակած այս ճգնաժամն ի վերջո հնարավոր կլինի հանգուցալուծել խաղաղ ճանապարհով։ Կիրակի օրն այս մասին էր հայտարարում այդ երկրի վարչապետի պաշտոնակատար Նաջիբ Միկատին։
Մենք կասկածի տակ չենք դնում դիվանագիտության դերը եւ դիվանագիտությունից բացի այլ ընտրություն մենք չունենք։ Մի իրավիճակում, երբ ուրիշները հավատում են ջունգլիների օրենքներին, Լիբանանը շարունակում է հավատալ միջազգային իրավունքին եւ ՄԱԿ-ի կառույցներին։
Իսրայելցիները, սակայն, դիվանագիտական լուծումներին կարծես առայժմ հակված չեն։ Նեթանյահուի կառավարությունը պնդում է, որ դիվանագիտությունը կսկսի աշխատել այն ժամանակ, երբ թուլացվեն կամ ոչնչացվեն Իրանի բոլոր տարածաշրջանային դաշնակիցները։ Պաղեստինյան խմբավորումներից ու Հեզբոլայից բացի, Իսրայելը ևս մեկ ճակատ է բացել ընդդեմ Յեմենում գործող Հութիների։ Կիրակի օրը Եմենում գտնվող Հոդեյդա նավահանգստին հասցված իսրայելական հարվածների մի քանի տասնյակ օդանավեր են մասնակցել, այդ թվում ամերիկյան արտադրության նորագույն գործանիչներ։ Անսար Ալլահ շարժման ներկայացուցիչների խոսքով հարվածների հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, ևս 30-ը վիրավորվել են։ Իսրայելցիները պնդում են, որ վնասել են Հութիների կողմից օգտագործվող նավթամթերքի պահեստներն, ինչպես նաև նավահանգստի այն հատվածը, որով իրանական սպառազինությունը մուտք էր գործում Եմենի տարածքում։
Բեյրութի քրիստոնյա թաղամասերի այդվում հայկական հատվածների ուղությամբ թե ավիահարվածների մասին հաղորդումներ չեն եղել, բայց հայկական համայնքի շրջանում էլ տագնապային տրամադրություններ են։ Տեղաբնակների հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Բեյրութում ու ողջ երկրում այս պահին որևէ ապահով շրջան չկա։ Իրավիճակն են նկարագրում արդեն մեկ շաբաթ իսրայելական հարվածների թիրախում գտնվող Լիբանանում ապրող մարդիկ։ Հազարավոր ներքին տեղահանվածներ, հարյուրավոր զոհեր Լիբանանում անցյալ շաբաթ սկսված Իսրայելի և Հեզբոլայի հակամարտության հետևանքով ռմբակոծվել է անգամ Բեյրութի կենտրոնի մի հատված։
Բայց ապահով շրջան չկա, ուր որ շիիթ համայնքի ռեգավարությունը աբաստանգը գտնե նույնիսկ քրիստոնական շրջաններում մեջ, եթե իրենք իմանան, թե այսինչ շենքի մեջ կպնագի, այդ շենքին որ մեկ հարգն է նույնիսկ իրեն, և ուկան օտանավով հրդիր կարցագեն և դսպաններ ռեգալավը։ Մոտավես 200 ահապեկում եղած է երկու օրվա ընթացքին, այսին ուրբաթ շաբաթ, շաբաթ գիրակի այս երկու օրերում ընթացքին։
Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում բնակվող Համբարձում Թորոսյանի խոսքով քաղաքում կյանքն ու տնտեսությունը կանգնած է, փակեն դպրոցները, փողոցներում քայլողներ գրեթե չկան, մարդիկ մտահոգ են, տագնապած։
Թեպետ շեիթ համայնքն է թիրախը, բայց ընդհանուր Լիբանանը անտամալուծված է։ Այսօր հայկական թաղամասերը երկու արդուկակ շրջիկ հիմա թաղամասերը ամայի են, Բեյրութի շրջանը ամայի է, որև բարձրազնական վիճակ է։ Ամեն վարգյան գրնա հրդիները կան, օտնամները կան և ռմբակոծեն։ Նույնիսկ հայկական թաղամասերու մեջ, եթե վտանգ մտեսնեն, գուկան և գրնան ռմբակոծել։ Անոր համար ժողովուրդը զգուշավոր է, դպրոցները, համալսարանները, ամենը փակ։
Պաշտոնական տվյալներով ներքին տեղահանվածների թիվն այս պահին Լիբանանում հասնում է 1 միլիոնի, մարդիկ հեռանում են երկրի հարավային Իսրայելի հետ սահմանակից շրջաններից դեպի հյուսիս։ Այս պահին իսրայելական հարվածներից տուժած հայերի մասին չի հաղորդվում։
Առաջիկա նոյեմբերին Մեքսիկայում անցկացվելիք միստ եզերքի բեմից, այսպես Հայաստան է ասելու ազգությամբ ռուս Իրինա Զախարովան։ 31-ամյա Զախարովային ընտրել ու թագադրել են Մոսկվայում, ըստ Facebook-յան լուսանկարների, նախընտրական փուլին 15 գեղեցկուհի է մասնակցել, նրանցից միայն 5-ն էր ազգությամբ հայ։
Состоялся национальный финал конкурса красоты Miss Universe Armenia.
Հայաստանում դրա մասին ոչ ոք չգիտեր։ Ես չգիտեմ Ռուսաստանը բնակ հայ աղջիկները ինչպես են մասնակցել, բայց ամեն դեպքում ես ոլորտին շատ այսպես ակտիվ կերպով հետևող մարդ, ես չգիտեմ որ կան մանմրցույթ։
Մոնիկան զայրացած գեղեցկուհիներից միակը չէ։ Հայաստանում տիտղոսակիր աղջիկներն ու ոլորտով հետաքրքրվածներից շատերը հարցեր ունեն։
Հայաստանը բնակ աղջիկները այնքան քիչ հնարավորություններ ունեն, իրենցից խլել են մի հնարավորություն, որը իսկապես իրենցն է, սեփական ազգի անունից ներկայանալը, սեփական դրոշի տակ ներկայանալը, գեղեցիկ ինչ-որ տարբերակ աշխարհին ներկայացնելը։
Միստ եզերքը աշխարում ամենահին, ավելի քան 70 տարի անցկացվող ու ամենադիտվող գեղեցկության մրցույթներից է, որի կազմակերպման իրավունքը 1996-ից 2015 թվականներին պատկանում էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Երկու տարի առաջ ստուգատեսի հեղինակային իրավունքը $20 million գնեց թայլանդցի միլիարդատերը։
Hello Universe!
Գործարքից 1 տարի անց, սակայն նրա ընկերությունը սնանկության հայտ ներկայացրեց դատարան։ Ճիշտ այդ ժամանակ էլ սկսեցին փոխվել մրցույթի անցկացման պայմաններն ու պահանջները։ Արդյունքում որոշ երկրների, օրինակ Գանայի, Բելիզի, Մավրիտանիայի ազգային կազմակերպիչները խզեցին կապերը մրցույթի հետ։ Հայաստանի դեպքում էլի հայտ եկավ նոր կազմակերպիչ։
Меня зовут Павликова Юлия. Я первая победительница конкурса Queen Peacemaker World 2018.
Հունիսին ռուսական մեդիան հաղորդեց, թե Հայաստանում եւ Էստոնիայում մրցույթը կազմակերպելու իրավունքը տրվել է ռուսական ամսագրերի առաջին էջերում հաճախ հայտնվող գեղեցկուհի Յուլիա Պավլիկովային։
Միստ եզերքում իմ բեմելից հետո կազմակերպիչներն իմ մեջ տեսան ոչ միայն մոդելի, այլև հաջողակ ղեկավարի մեծ փորձով ու ներուժով։ Որոշեցինք սկսել Հայաստանից ու Էստոնիայից, քանի որ ես այնտեղ ծանոթներ ու գործընկերներ ունեմ արդյունավետ համագործակցության համար։
Միստ եզերքի շուրջ անցած տարվանից սկսված աղմկահարույց վեճերը մինչդեռ վկայում են, որ մրցույթի ներկայիս կազմակերպիչները նախ եւ առաջ փողն են գնահատում։ Արտոնագիր ստանալու համար խնդրում ենք առաջարկեք հնարավոր ամենաբարձր գինը, ասված է կազմկոմիտեի առցանց շրջանառվող փաստաթղթում, այլ պահանջներ այստեղ չեն նշվում։ Որքան է վճարել Յուլիա Պավլիկովան Հայաստանի և Էստոնիայի մրցույթների կազմակերպման իրավունքի համար, ազատության այս հարցը գեղեցկուհին անպատասխան թողեց, պնդելով, թե դա առևտրային գաղտնիք է։ Ազգային տնորեններից մեկն ավելի վաղ The National պարբերականին ասել էր, որ արտոնագիր ստանալու գինը տատանվում է 100-ից $400,000 սահմաններում։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ ուղղակի Հայաստան պետությունը օգտագործվում է մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն ձեռք բերելու համար։
Պավլիկովան այս մեղադրանքները չի ընդունում։ Նա ազատության հարցերին համաձայնեց պատասխանել միայն գրավոր, չասած ինչու է որոշել հենց Հայաստանով հետաքրքրվել, բայց վստահեցրեց, թե ի սկզբանե ցանկացել է ազգային ներկայացուցչի ընտրությունը Երևանում անցկացնել, միայն թե տեղական պայմանները նրան դուր չեն եկել, բացի այդ ֆինանսական խնդիրներ են ունեցել, ուստի որոշել են շքեղ շոուն աշխարի ամենաթանկ քաղաքներից մեկում՝ Մոսկվայում կազմակերպել։
Մրցույթը Մոսկվայում անցկացնելու որոշումը կայացվել է Միստ եզերքի բարձր չափանիշներին համապատասխանող արժանի շոու ապահովելու համար։
Թե որքանով էր շոուն համապատասխանել բարձր չափանիշներին, հայաստանցիներն այդպես էլ չիմացան։ Մրցույթի ոչ միայն մասնակիցները, այլև ժյուրին էր ռուսաստանաբնակ։ Բեմ բարձրացած 1 տասնյակից ավելի գեղեցկուհիների շարքում 3-ից միայն մեկն է հայ եղել՝ կրկին ռուսաստանից։ Շատերի մոտ տպավորություն է, որ նրանց մասնակցությունն էլ հաստատվել է հայկականության շղարշը պահելու համար։ Քրիստինե Մնեյանն օրինակ նախկինում երբեք գեղեցկության մրցույթների չի մասնակցել, բայց հաստատումը ստացել է հաշված ժամերի ընթացքում։
На следующий день это Юлиан, это Павликова, кастинг-директор, инка Карадзин, Цасума, я вас поздравляю, вы прошли кастинг. Асмен Бавон, стука, Арансин Стеналу, Асмену по вашим фотографиям видно, что вы в них это осмятали, Асмен, свои фотографии личные на карнере Кцеки с Кцеци. У Асэц все, отверчусь, Асэц, с вами кичармазацем есть. Գիտեի, սա մի տակ հայաղջիկներն են ներնելու, բայց ռուսներն են մակսացնին, ուչաստովելին։ Получается, нас здесь девочек где-то 5 или 6 армянок.
Հայաստանը ներկայացնելու իրավունքն ու թագը ի վերջո բաժին է հասել ռոստովցի Իրինա Զախարովային։ Ինստագրամում փայլուն երգչուհի ներկայացող Զախարովան ազատության հետ գրավոր զրույցում ասաց. իրենց տոհմում հայ տղամարդիկ եղել են, ինքն էլ հիմա Հայաստանում է ապրում. Տոհմական այդ կապը դժվար է հաստատել, սակայն հստակ է, որ նրա ինստագրամյան էջում հայաստանյան նկարներ հայտնվել են 2022-ից հետո միայն։
Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ կարող եք հետևել նորություններին մեր կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։ Խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն էր.